sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa jimaata onkoloolessa 13 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 2 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee lola walakkeessa bahaa keessatti adeemaa jiru bal'inaan walitti bu'iinsa godina Silxee keessatti raawwatee ture karaa nagaatiin furuudhaa fi yaaliin taasifamuu isaa, waa'ee lammiilee Itiyoophiyaa Saawudii Arabiyaa keessatti dararamaa jirani, akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Oduutu dursa gara sitti darbuu.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa jimaata har'aaf oduun fudhannee dhiyaanne kunoo. Paalestiinonni gara miliyoona tokko ta'an Gaazaa kaabaa keessaa ba'anii gara kutaa gama kibbaa marfamtee jirtuutti akka qajeelan waraanni Israa'el itti himee jira. Kun ajaja kanaan dura hin argamne yoo ta'u weerara lafoo garee hidhattoota Hamaas kan Gaazaa bulchaa jiru raawwatame dura uummata ture walakkaa ta'uu laallata. Tokkummaan mootummootaa namoonni baay'een jumlaan baqachuun balaa akka ta'u akeekkachiiseera. Hamaas kun tooftaa akka ta'etti ilaalee fudhatama dhabsiisuun namoonni mana isaanii keessa akka turaniif waamicha dhiyeesse. Gareen Hamaas haleellaan qilleensarraa Israa'el sa'aatii 24 darban keessatti raawwatteen namoota Israa'elii fi biyya alaa kanneen booji'aman 13 ajjeesuusaa himee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan mootii Joordaan Abdullaa waliin Amaan keessatti kan wal argan yoo ta'u pireezidaantii abbaa taayitaa Faalisxeen Mohaammed Abbaas waliin wal arguufis karoorfatanii jiru. Gaazaa keessatti namoonni 300,040 qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jedha tokkummaan mootummootaa. Weerara Hamaas gaggeesseen namoonni 1,300 ajjeefamu Israa'el ibsiteetti. Gaazaan immoo haleellaa haaloo ba'uu Israa'el gaggeessiteen namoonni 1,500 ajjeefamaniiru jedhee jira.
Ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oosteen Israa'el keessatti muummicha ministeeraa Beenjaamin Netaanyaahu waliin wal arguudhaan waraana Israa'el Hamaas irratti taasisaa jirtutti Yuunaayitid Isteets akka wajjiniin dhaabbattu ibsaniiru. Oduu kanas jaallanne.
Oosteen hoogganoota olaanaa waliin wal arguuf akkasumas meeshaalee waraanaa fi gargaarsa nageenyaa Ameerikaan haleellaa Hamaas booda saffisaan biyyattiif kennite tokko tokko ijaan arguuf Israa'el keessa jiru. Oosteen ministeera ittisaa Israa'elii fi kaabinee waraana isaanii waliin gara sa'aatii 2 dabarsaniiru. Qondaaltonni ittisaa akka jedhanitti Oosteen deeggarsa Ameerikaan Israa'eliif qabdu cimsuu barbaadu. Imalli saffisaa Oosteen kan jimaata darbee kun kan dhufe ministiriin dhimma alaa Antoonii Bilinkan naannoo sana erga seenanii guyyaa tokko booda. Bilinkan waldhabdee naannoo babal'achuuf deemu hambisuuf jecha hojii gama dippiloomaasii ariifachiisaa itti fufanii jiru.
Daayireektarri olaanaa jaarmaa fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adahaanoom kamisa kaleessaa Liyoon keessatti ibsa gaazexessootaaf kennaniin pirezidaantiin Masir Al-Siiseen dhiyeessii meeshaalee wal'aansaa fayyaa karaa raafa isa gaazaatti qaxxaamuruun dabarsuudhaaf akka gargaaran gaafachuu isaanii ibsamee jira. Dr. Tewodiroos tajaajila yaalaa kennuudhaaf karaan ittiin dabarsamu akka isaan barbaachisuus ibsanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Dhugumaan yaaddoon qaba warra lubbuu isaanii fi lubbuu maatii isaanii gama Israa'eliis ta'e Faalestiin irraa dhaban hundaaf garaan koo ni gadda. Yeroon kun yeroo baay'ee nama gaddisiisudha jedhan Dr. Tewodiroos. Garuu waldhabdee kana keessatti ammallee warri deeggarsa barbaadan deeggaramuu qabu jedhee yaada. Warri eegumsa barbaadanis eegumsa argachuu qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis dhugumatti kaleessa reefuun Kaayiroo irraa dhufe. Pirezidaantii Masrii Al-Sisii waliin wal argee meeshaalee wal'aansa fayyaa karaa qaxxaamura Gaazaa Raafaadhaan Faalistiinota Gaazaa keessa jiran gargaaruuf dabarsuu keessatti gargaaruu akka danda'aniin gaafadhe. Innis waliigalee ture. Wantan gaafadhu tokkoffaa nagaa namootaa eeguu, lammaffaa deeggarsa isaaniif kennuu, akkasumas kan isaan gaafatan tajaajila fayyaa, nyaata, dhiyeessii biroos haa ta'u deeggarsa isaan barbaachisu isaaniif kennuun barbaachisaa ta'uu Dr. Tewoodiroos Adhaanoom dubbataniiru.
Kaayyoon tarkaanfii waraanaa Israa'eel Hamaas irratti fudhachaa jirtu. Dhaabbata shororkeessummaa kan ittiin jedhanii Hamaasiin cabsu akkasumas waraanni lafoo seenee Gaazaa keessatti guutummaatti dhabamsiisuu ta'uu isaa miseensa mana maree Israa'eel kan ta'an Dr. Tsaggaa Fantaa'u Malaakuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bal'inaan kun otoduun kunis.
Kan kana gochaa jiru Iraanidha. Kanaaf tarkaanfii amma Israa'eel Hamaas irratti fudhattu kanneen biroofis gara fuula duraatti Israa'eel tuquu jechuun daafoonsaa hadhaa fi hamaa akka ta'e hubachuu qabu jedhan. Uummanni Israa'eel humni alaa yeroo dhufu tokkummaa qaba. Kanaaf paarlaamaan Israa'eel paartiilee mormituu fi paartiin biyya bulchaa jiru kan keenya walitti dabalamuudhaan tokkummaadhaan deemaa jiru jechuudhaan Dr. Tsaggaan ibsaniiru. Marii nageenyaa gaggeessuu kanneen butaman gara 130 ta'an deebisiisuu isa jedhu otoo hin taane Hamaasiin tarkaanfii waaraa irratti fudhachuudhaan dhabamsiifamuu akka qabu ibsan. Hamaas bara 1987 kan hundeeffame ta'uu ibsanii biyyi Israa'eel jedhamtu hin jirtu ka jedhu. Uummata Israa'eelis galaana Mediteraaniyaanii keessatti naquudha jaarmayaa jedhuudha. Kun ta'uu baannaan biyya irraa dhufanitti hafaca'an amantii jedhu qabaa jedhan. Gargaarsa Iraaniin Hamaas jabaataa waan dhufeef kan amma adabamuu qabu Hamaas ergamaa Iraan waan ta'eef Iraanis waan ishee eeggatu hubachuutu irra jiraa jechuudhaan waayila keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbadeef ibsanii jiru.
Gara oduu biyya keessatti nu deebinu immoo bulchiinsa naannoo walakkeessa Itoophiyaa godina Silxee magaalaa Qabat keessatti walitti bu'iinsa uumamee ture karaa marii nagaatiin hiikuudhaaf yaalii karaa gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaatiin taasifame. Mariin geggeeffame manoottani walitti bu'iinsa sanaanii diigaman ijaaramanii namoottan mana isaanii irraa baqatanii akka deebi'anii waliigaltee irra gahamuun isaa ibsamee jira. Pirezidaantiin dhimma Islaamummaa naannichaa Sheek Mahammed Heliil walitti bu'iinsa uumame karaa nagaatiin hiikuu irratti wanneen bu'uura ta'an irratti akka waliigalteen uumame himanii jiru. Akka waliigaltee waldaa ortodoksii Itoophiyaatti immoo geggeessaan hojii godinaalee Silxeetii fi Hadiyyaa Malaake Hiyoot Qeesis Nugusee Baawwaqe gama isaaniitiin akka himanitti nageenyi bu'uunuu fi walitti bu'iinsi lammata akka hin uumamne mootummaan naannichaa akka ga'ee isaa bahu gaafatanii jiru. Naannichatti itti gaafatamaa nageenyaatii fi tasgabbii kan ta'an obbo Kadir Abdallaa marii taasifameen rakkinicha hiikuun akka gargaaru dubbachuudhaan miidiyaa hawaasaalee yookaan oduu gabaasota biyya sanaatti himanii jiru. Godina sana akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 29 bara 2015 hokkora magaala Qabeet keessatti raawwateen hordoftoonni amantaa ortodoksii 1200 ta'an qe'ee isaanii gallakkisanii gara magaala Buttaa jiraatti kan baqatan keessaa tokko. Torban tokko keessatti gara qe'ee isaaniitti deebi'uu akka danda'anu akka isaanitti himame ibsanii yoo hojiirra wanti jedhamaa jiru hojiirra hin oola ta'e gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf akka fedhii qabanu ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoositu gabaase. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo lammiileen Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa keessa jiranu. Mana hidha Saawudii Arabiyaa keessa turanii fi yeroo hidhamaa isaanii fixanii gara biyya isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye ibsuudhaan dararaaf saaxilamuu isaanii dubbatanii jiru. Oduu kanas bal'inaan jaallannee gammadaatu nutti hima.
Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne kanneen gaafatan kun mana hidhaa Saawudii keessa waggaa tokko qabee hanga waggaa 10 kan turan ta'uu fi adaba isaanii kan fixan ta'us mootummaan Itoophiyaa biyya isaanitti deebisuu waan hin dandeenyeef jecha ammayyuu hidhaa keessa jirra jedhu. Mana hidhaa Shimayyis jedhamu keessatti baatii 6 hanga baatii 9 yeroo turanitti rakkoo adda addaaf saaxilamuu isaanii ibsuudhaan kanneen gara biyyaatti deebi'uuf eegaa jiran 300 akka ta'an beeksisan. Mana hidhaa Shimayyis keessa ammayyuu lammiiwwan Itoophiyaa 50,000 caalaan hidhamanii akka jiran dubbatu. Ministiriin Haajaa Alaa Gamasaan kanneen Saawud Arabiyaa keessatti yeroo hidhaa isaanii xumuranii fi yeroo fi bakka buufatan keessa kanneen jiran hojiin gara biyya isaaniitti deebisuu yeroo gabaabaa keessatti jalqabamaa jedhee jira. Kanneen adaba irratti murameen xumurre garuu seera biyya keessa jiraniin murtii argatu jechuusaa Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Koongoo bahaa keessatti kan bobbaafamanii miseensonni humnoottan naga eegdota mootummoota gamtoomanii sababa daldala sagaagalummaatiin walqabateen aanga'oonni jaarmaayicha hojii irraa akka kaasamanii taasifamuu isaa dubbi himaan tokkummaa mootummoota Istiifan Duhaariik kamisa kaleessa Niyoorki keessatti gaazexessootaaf ibsa kennaniin beeksisanii jiru. Oduun kun sitaanis dhiyaata.
Jarreen kun hariiroo obbolummaa diina waliin horachuun sa'aatiilee sochiin dhorkaa ta'e booda mana bunaa bakka saalqunnamtiin daldalaa itti raawwatamu dhaquun kan beekame yoo ta'u poolisiin waraanaa kan imala tokkummaa mootummootaa fi aangawoonni amalaaf naamusa isaanii hordofan gabaasa argatan kana mirkaneessuuf bakka sana daawwataniiru. Erga iddoo sanatti argamuu isaanii mirkaneessee fi miseensota garee kanaa ulaagaa naamusa tokkummaa mootummootaa fi imaammata hariiroo uumuu hin qaban jedhu cabsuu isaanii beekamee jira. Hojjetoonni ergama tokkummaa mootummootaa miseensota garee kanaan miidhaan qaamaa irra ga'aa fi doorsifamaa turan Dijaarek itti dabaluudhaan ragaaleen ajajaa fi to'annoo qondaaltota waraana olaanoo garee sana keessa jiraniin raawwachuu irratti kufaatii guddaa agarsiisanii jiru jedhan. Qondaalli tokkummaa mootummootaa kan waa'ee dhimmichaa dubbachuuf hayyama hin qabne dhaabbata oduu Associated Press'iif akka himanitti naga eegdonni 80 kun Afrikaa kibbaarraa kan dhufan yoo ta'u bulchiinsa Kiivuu Kaabaa magaalaa Beenii keessatti hidhamanii jiru. Kunis sa'aatii uggura sochii booda mana bunaa hin eehamamneef keessatti namoota hojii sagaagalummaa irratti bobba'an waliin ega argamanii boodaa jedhaniiru. Oduu narraaf jenne kanuma.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa lola walakkeessa bahaa keessatti Israa'elii fi gareewwan Paalestaayin Hamaas gidduutti adeemaa jiruun walqabate Israa'eli haleellaa misaa'elaa buufata xiyyaara Damaaskootii fi Aleppoo irratti kamisa kaleessaa raawwachuu ishee Seeriyaan beeksistee jirti. Oduun kun sodaa naannicha keessatti huumuu jiraachuu isaati gabaasni Henry Ridgewell kan himu. Tujubeedha kan gabaasa kana nutti himtu.
Israa'el haleellaa hidhattoota Hamaasitti aansee humna eeggataa 3,600 qopheessiteetti. Taankileen 100 lakkaa'aman daangaa dugdee Gaazaa irratti walitti qabamaniiru. Waraanni lafoo dhiyeenya waan ka'u fakkaata. Iraan deeggartuu Hamaas ijoodha. Kanaaf haleellaan sun naannoo sana keessatti gara walitti bu'iinsa bal'aa ta'etti ce'uu danda'a jedhame sodaan jira.
If Israel is going to mount a ground invasion of Gaza, I think there is real concern.
Israa'el weerara lafoo Gaazaa irratti raawwachuuf yoo deemte gareewwan biroo deeggarsa Iraan argatan kanneen Iraan waliin kaayyoo tokko qabaniif diinummaa Iraan Israa'el irratti qabdu qooddatan isaanis harka keessa galfachuu akka danda'an yaaddoon dhugaa jira jedheen yaada jedhan. Sunis Hezbollah garee hidhattoota humna guddaa qabu kan Libaanan keessa maaddeffateef Iraaniin deeggaruu dabalata. Humnoonni Israa'el guyyoota darban keessa loltoota Hezbollah waliin rookeettii walitti dhukaasaa turan. Siiriyaan kamisa kaleessaa akka jettetti misaa'ilonni Israa'el buufata xayyaaraa Damaaskasiif Aleppoo irratti fuulleffachuudhaan daandii balalii isaanii miidhaniiru. Israa'el kanarratti yaadan kennine garuu kanaan dura Siiriyaan meeshaa waraanaa Iraan irraa gara gareewwan hidhattoota naannichaaf erguuf haala mijeessite jechuun himatteetti. Israa'el haleellaa ishee michootaaf bakka bu'oota Iraan irratti Gaazaa bira darbee babal'isuuf yaaluu dandeessi. dhaabbata Federation for Democracies jedhurraa Behnam Ben Talblu akkas jedhu.
There's always the potential for Israel to strike elsewhere, of course, not just Lebanon, which was...
Yeroo hunda Israa'eli bakka biroo rukutu akka dandeessu carraan jiraachuun beekamaadha. Waraana sasadaffaa Libaanosii kan kakaastu Libaanos qofa ittuu hin taane, kallattiin ittuu hin taane, Israa'eli firaan gidduutti haalli mul'achaa jiru babal'achuu danda'a. Kunis waraana karaa saayibarii fi kan galaana irraan taasifamuun ta'uu danda'a.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti Israa'el kallattiin Iraaniin haleeluu dhiisuu malte. Gama biraatiin Yuunaayitid Isteetsi doonii xayyaarota waraanaa baatan gara naannoo sanaatti ergiteetti. Pireezidant Joo Baayden akka jedhanitti kun Iraaniif akeekkachiisa jedhanii of eeggadha ittiin jedhan.
Jiraattonni magaala Mandiidaa hidhattoota faannootiin uggaramanii turanii dhiyeenya kana gallakkifaman imaltoota naannoo walitti bu'iinsaa keessa imalamuu fi mootummaan eegumsa nageenyaa gahaa akka taasisuu fi gaafatanii jiru. Qaamoleen walitti bu'iinsaa keessatti hirmaachaa jiranus namoota nagaa irratti xiyyeeffannaa taasisuu irraa akka of qusatan gaafataniiru. Gabaasa kana Tsahaayi Daamxootu harkaa qaba. Waliin haa caqasnu.
Hagayya 12 bara 2015 imaltoonni 7 fi konkolaachisaan konkolaataa tokko konkolaataa geejjiba uummataa salphaa aanaa abbichuuf nya'aa bakka gabaa jimaataa jedhamurraa gara magaalaa Mandiidaatti osoo deebi'aa jiranii magaalaa Mandiidaa irraa fageenya kiiloomeetira 4 irratti hidhattoota faannootiin butamanii turan. Jiraattonni magaalaa Mandiidaa kanneen ugguramanii turan guyyoota 20 booda gallakkifaman kunneen ammas waa'een imaltoota bakkeewwan walitti bu'iinsa jiru keessa imalanii yaaddoo akkati ta'e ibsaniiru. Namoota ugguramanii turan keessaa tokko obbo Buzunaa jedhamu jiraata magaalaa Mandiidaati.
Yeroo hunda nageenya kan caaloomtu hin jiru waan ta'eef hunduu osoo nageenya dhaabbate yeroo hunda misoomnis wanti hunduu kan jiru yoo nageenyi jiraate kana hunduu nageenya irratti hojjechuu qaban jira. Hawaasa kanarratti egaa mootummaan yaa'u gurmaa'insaa gadi jireesse wanta hunduu hawaasni nageenya akka dhaabbatu yoo taasise malee yeroo adda addaa fudhatee akkasitti yoo eege malee namoota qulqulluu irraa wanti ga'u kun ulfaata deema jechuudha haala kana.
Obbo Taamiruun namoota hojii daldalaa hojjechaa jiranii fi guyyaa san hidhattoota faannoon kanneen ugguraman keessaati.
Daldalaan tureyyuu kana qarshii wayii gaafachuu man biyya bineen deemu. Barumsa shara kanaan jecha yaa'anis karaa qarshii baay'een irraa fi waraqatoota jiran hunda yaa'u balaasanii dhabee jalkaa'ee danda'e. 1,000 fi 35 isa deddaba xeeree hin kenne. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata isaatiif daangaa ofii kabachiifachuun kan irra jiru. Eegumsi jiru haala gaariidhaan hin ta'in garuu daangaa illee bootaatti uummata ofii eeguu fi daangaa bootaa eeguullee beekachuu qabu. Duwwaan takka jiraatti beekamuu baansuu deemuu jiranitti
Turtii bultii 20 keessatti bakka adda addaatti geeffamuu isaanii kan ibsan obbo Buzunaan amma nagaadhaan maatii isaaniitti makamuu ibsanii jiru.
Karaa aanaa tufaa irraa kana achirraa daandiirratti nu eeganii saboota gajajoo jedhanii achi waan nu fudhatanii deemanii malee ta'aa nu galchanii yeroo muraasa achi nu tursiisanii bakka iddoo garaagaraa nu tursiisanii jiran. Homtuu hin jiru jechuun daanduma irratti makiinanii gara aanaa deema waan ta'eef gara asumarraa azuur jedhanii malee waan waan hojjetan mana isaa hin arii jedhamuun jira achitti sateessa nu galchanii kun ammoo kutu tokko achi nu tursiisan. Iddoo baay'ee nu tursiisanii jiran ni jijjiiru jechuudha raayyaan seenanii turan adusanii mana nama wayiitti nu galchanii saboota lama lama ta'anii sadi ta'anii akkasitti ba'an.
Ji'a Hagayyaa keessa yeroo namoonni kunneen danqaman. Kan sagalee Ameerikaatiif yaada kennan hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa kan Shawaa Kaabaa keessa socho'an keessaa tokko ta'uu himanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoota 8 ugguruu isaanii himanii yeroo daandiin dannabaadhaa gara Mandiidaa geessu kan mootummaadhaan cufamee jiru gallakkifamu akka namoota kana gallakkisan ibsanii turan. Obbo Abdataa Haayiliyyee itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa abbichuuf nya'aa akkaataa namoonni kunneen itti lakkifamanii fi haala amma jiru innaa ibsan.
Sammuunuma raayyaan ittisaa biyyaa achi galee achitti. Kakaafi tokko tokko fudhatu magaalaa Nawaarii keessatti turanii achi baadiyyaatti gammoojjitti gadi nu buusan kan jedhu gaafa waraanni itti cimu misoonni isaan itti kennanii biraa sochaasuun hin gallachiisan lukaan kan jedhani haara sanaan harkaa ba'anii daandiin kan saaqan kan fe'isaa saaqameera meeshaa akka uummanni rakkallees kan fe'isaa meeshaa kan fe'u konkolaataan hunduu saaqame jira kan uummataa garuu bakkoon addaa hoo jiraate achi barreessifatanii. Magaalaa sanarraa komandiboosiin barreessee fi mukisiin dabarsinaa sanaan alatti kan geejjibaa deemu chaaljeree konkolaataa deemu hunda barsiisuu maali haalli daangaa isaanii keessa jiru ammallee waan tasgabbaa hin jiru waan ta'eef samarraa kan ta'e kan uummataa guutumaan guutuutti hin jiru.
Namoonni hidhattoota faannoon ugguraman amma gallakkifaman kunneen qaamoleen hidhattootaa uummata nagaarratti qiyyaafachuu akka dhiisan gaafatanii mootummaan ammoo daandii namoonni irra imalan kan bakkeewwan walitti bu'insi jiruuf eegumsa gahaa gochuu qaba jechuun dhaamanii jiru. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbaniitti darbina labata. Itoophiyaa keessatti dhuma bara 2015tti barattoota qormaata kutaa 12ffaatiif dhiyaatan dhibba keessaa harki 3 fi qabxiin 2 qofti darbuu isaanii torban kana ministeerri barnootaa beeksisee jira. Magaalaa Naqamtee keessa kan jiru manni barnootaa dhuunfaa Beetel Akkaadaamii jedhamee beekamu barattoota qormaataaf keessise keessaa harka 90 olii dabarsuu isaa ibsee jira. Barattoota qabxii olaanaa fidanii fi abbaa qabeenyaa mana barumsichaa haasofsiisuudhaan jaalladhee gammadaa waan qopheessite qabdi itti dhiyaanu.
Barataa Firaans Bookaa mooraa kana keessatti baran qabxii 628 fiduudhaan sadarkaa duraarra jira. Milkaa'ina kanaaf maaltu akkasa gargaare gaafadheeraan akkas jedhe.
Gargaarsuma mana hundaa fi maatiin koo kan gargaaraniiru. Fakkeenyaaf kitaaboliin garaagaraa jiru mana barumsaati. Sagalii walakkaatti barumsi uumama. Sagalii walakkaa booddee hanga 11tti barachaa ture dabalata jechuudha. Tolaan mana ammoo kitaabolee ani fayyadamu baay'een kan ture manaati. Kan yeroo mana barumsaan jiru kan dubbisuu danda'u jechuudha.
Manattoo yeroo galtu yeroo agamii qayyabatta yookiin dubbista.
Galgala amma jaartii nan qoodhaa. Yoo naga olii deemmoo saatii lama yookaan saatii tokko itti dabalee erga hin qoodhee booddee 12tti kaa'atanam.
Ja'a jechuun walakkeessa halkaniiti. Angafa fakkeenya sii ta'ee qabdamoo eessaati shaakala kan argatte?
Tokkoffaa irratti obboleessi gobarreen gaddaa fudhate sarartuun daa'imni xiqqoo fooyyeffateera kan hin qo'achuu qabu jedhee duraan kan murteessee ture jechuudha. Akkuma manichaatti iyyuu qormaanni kennamu xiqqoo cimina qaba kanaaf jennees qo'achaa ture halkan duruma kaasneera.
Maal barachuu barbaada?
Biyya keessa yoo ta'e asxuutiin barachuu barbaada. Adaamaa jechuudha. Biyya alaachaarraa argate immoo kan hin barachuu barbaadu aerospace injiniyaariin jiru.
Dargaggoota akka kee mana barumsaa fixanii milkaa'uu dadhabaniif maal gorsita?
Yoo kufaniiti inni barumsa guddaa ta'uutii danda'a. Kufan jechuun dhuma addunyaanti yookaan immoo jalqaba addunyaanti. Namni irra caalaatti barachuu danda'u yoo argate yoo ta'u taane yoo dhabeera. Kuni simina mataa isaaniif illee gaarii ta'uu danda'a. Jajjabeessuu illee achumarraatiin barachuu danda'u. Namni muuxannoo gaarii qabaachuu fi karaa lamaan deemu qaba. Kufuuti kaa'uu danda'a. Kan namni milkaa'uu danda'u immoo qotoon kufiinii miti. Namni cimaa addunyaa kanarra jiru baay'een isaanii kanneen kufalta. Kanaafuu kufanii fi abdii kudhachuu hin taane abdii cimsachuu danda'e. Jireenya yaada.
Barataa biraan kan qabxii sadarkaa 2ffaa 626 galmeessise immoo Oliitii Oljirraa jedhama. Yaada naa kenneen.
Anis koo abdeeraa barsiisonni koos baay'ina gargaaraniiru. Maatiinis na dhumsee. Mana barumsaattis hin qayyabanna. Mana galee nan dubbisaa. Bittaansee hundumti keenya waliin isaanii qabxii kana fiduu dandeenya.
Dargaggoota yeroo ta'ani wanta baay'eetu yaada namaa fudhata. Gara barnoota keetti akka fuulleeffatte kasi gargaare maal?
Ani kaayyoo koo irratti hin xiyyeeffate. Deddeebi'insi yoo qabaatu boodanatti yoo xiyyeeffatte hojjettee nama geessa waan ta'eefi anis kan walaan hin beeku.
Gaafa qabxii kana fiddu maatiin kee maal jedhan?
Qabxii kana fiduu keenyatti nutti keenya kennan.
Maal barachuu barbaadda gara fuulduraatti?
Eerospeesii keessaa fi aatomootiivii isaa barachuun barbaadatu.
Maal jechuudha meenaa ibsa?
Qilleensa kanarra meeshaalee balali'uu danda'an jechuudha. Kan hawaa qilleensa kanarra deemanii bakkaa bakkatti sochoosuu kan danda'an meeshaa biyyattii sochoosuu kan danda'an akkasumas meeshaalee garaa garaa biyya tokko gara biyya biraatti yookaan bakka tokko gara bakka biraatti geessuu kan danda'an kan qoratudha.
Barattoota barana kutaa 12ffaa galaniif waan jettu qabdaa?
kan kan jaru zaman dumati zam kaliye bar nota fi kan kan fakadan karai in chamudi karai dumata ko pani ne kadar gamu danjira ye da kai ko pani ne dar dinda
abba kabenya mana barumsa betel academy kataan obbo tasfaye wadajo gara hoji kanat akamitta kasenan gafaderan
mana barumsa saga kalama pamstu akatakala e kendirum kesa obba kudalam pivit super fitan turin achidi setanin gara diyeko eriecha daloni construction magala ne kampi kesa ta hoji kanoti bo brain denji tu akade wagga ditama era apamaninke ejenge jule kenye bugutarange nyeva medical field dan engineering field dan tole pai psitne jule kun le bikamani tumadal makine ple ani iram mudwani pojitani hawasa kana sada jela na sejitani rom iram mati hoji manga sha hojenge bu a gutta mam mudal kenye fi musne rajina danda manchi kapin kun am duwa ton ke ubu gatigal me sar ple ni rana don sa chala te gati ke na mele ugo gatti manasu bae bae ergecha tukai boli ke nisin chu besa je
ijolle barana qormata kutal kudala mafta an kun lakofsa me qataw
ijolle nagatani tokoti qormata kali jolle patte tani sabitu kutumama kutote darbe jolle insatte demo remedyani dapi korsi salama fadafi de kartu klasi la temefi akumo li galati darbine rayena non
milkaina kanafi tattafi enyutu murtesa dajetani addu
milkaina kanargechu tafimale da kaumsi kenya ijolle olmanda imin ajet kamne jolle kanaf satakato kofas satakato kofarasi dadaka lama fasagata lama fasati kasi kuni dogarwa ajolle yuni keji dan kulatin finewle tin maknu ijolle ma wakashiri ti olmanda imin afumetu nokta lama tinne kormata fisne university erkin kanaf milkaini gutani nin ufe kulina ngachilla jolle tanne jolle gutiste pasinge kayo ratindaina paratindaina kanapi milkaina kasitine chunandanda kisuma shamarani mane barutsake ne kesati tadarka ulana rade kanjira ni asrati milkaina narkatini male shamarani kenge bai jolle ngamachi chane
barsi soti tatafi godanne amam singamachis
kodi yapi barsi sani roma agachuda bai rakisada orakataleta manotanando kenya rajirana ka university da high school rati part time dan katare isani ke sitir machisni tarora kenya wansi matani gelma kenya swambi hemis chalismo bai gemadota chimara patani tati pratishno sani anaji bai jolde atitorali ne kapila tani workshop cheda da kopishidan jolde kana kasan tarora sani gelma ngan muke da patani dar gara jiru bai na
agifato ta kenya kesumota ko sadan galate facha kaninar arje de kanu mantumur anjalanne gamadati nagat
yero jijirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero ode fannon dagenu wan la farat arginun calaqisisne uga barban yero ode fannon nutima mu garto keta amantarra dabna yero rakkin jiru
kan hordofaa jirtani sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu
walakkeessa ji'a fulbaanaa keessa kan gaggeeffame yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa cinatti dhaabni misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID mootummaa Noorweeyii fi waltajjii diinagdee addunyaa waliin sagantaa qonnaa Afrikaa sa'ojjatoota lama sadii qabatee jiru haala kamiin maallaqaan deeggaruun akka danda'amu irratti mari'ataniiru. Isabel Coleman itti aantuu bulchituun USAID marii kanarratti haasawaa dhageessisaniin.
We're very, very focused on improving access for smallholder farmers, in particular who produce the majority of food.
Xiyyeeffannaa baay'ee taasifnee jirra. Keessumaa kanneen caalmaatti nyaata ardii Afrikaa keessaa oomishaniif gatii dabalataa akka argatan gargaaruun turee jedhan. Isabel itti fufuun ennaa dubbatan.
We launched this new first loss fund to help de-risk the process for investors.
Dhaabni misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets waltajjii diinagdee addunyaa irratti maallaqa kufaatiin isa mudate bakka buusuuf deeggarsa maallaqaa mootummaa Ameerikaa irraa akkasumas maallaqaan ga tokko mootummaa Noorweey irraa yeroo jalqabaa ifa taasifnee jirra jedhan. Kunis investoroota adeemsa balaa irraa bilisa gochuuf maallaqa gargaarsaa kaa'uudhaan deeggaruuf akka ta'e kana malees kaayyoon keenya amma doolaara miliyoona 70 irraa jalqabuudha. Garuu immoo yoo xiqqaate doolaara miliyoona 200 akka ga'u gochuudha jedhaniiru. Qonnaan bultoonni oomisha xixiqqaa oomishan tokko tokko dhugumaan daldala isaanii akka guddisaniif akkasumas Afrikaa keessatti sirnaa fi walitti hidhata uumuudhaan kanaanis dhiibbaa gochuu akka danda'aniif waggaa dhufuutti bajata doolaara biliyoona 1 arguuf yaalaa jirra jechuudhaan kolma.
Ayyee kanarraaf qabnu kanumaan raawwannaa bakka jirtamtu fayyaataa.